Budeme číst Efeským ze 4. kapitoly od 17. verše. Efeským 4. kapitola 17. verš. Naléhavě vás proto k Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrdlého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti. Páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili, poněvadž jste ho už slyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skryjte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti, seříte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dár a oběť příjemně vonoucí Bohu. Smilostoval veškerá nečistota a chamtivost a dnezvá... Dobré ráno. Budeme číst Efeským ze 4. kapitoly od 17. verše. Efeským 4. kapitola 17. verš. Naléhavě vás proto k Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrdlého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti. Páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili, poněvadž jste ho už slyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skryjte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti, seříte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost, ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není na místě sprostota, hloupé řeči a dvousmyslné narážky, ale raději díky činění. Můžete si být jisti, že žádný smelník ani nečistý nebo chamtivý člověk, což je modlář, nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Hospodine, moc ti děkujeme za dnešní dopoledne, za to, že tady společně můžeme být a že tak můžeme čekat na to, co ty nám chci dneska říct a sdělit. A tak prosím, aby naše srdce byla připravena tě naslouchat a aby jsme toužili být s tebou a více tě poznávat. Tak se chci modlit za Aleše, za ten spod, který říká, aby se nás to mohlo dotýkat. Amen.
Milí přátelé, vážení hosté, přeji vám krásnou druhou adventní neděli. Jak se popereme tady s tímto textem? Je to docela výzva, to, co jsme tam slyšeli. Výzva pro nás jako pro církev. My jsme v období adventu. Advent je obdobím očekávání, vyhlížení církve, až znovu přijde Kristus, Spasitel. Podobně jako nevěsta ve starém Izraeli vyhlížela, až pro ní ve svatební den přijde ženich. Také ten obraz církve jako Kristovy nevěsty. A my se zamýšlíme v těch našich adventních kázáních nad listem apoštola Pavla efeským. A pokud chceme brát vážně tu adventní výzvu k dělosti jako církev, tak se máme zabývat také tím, jací máme jako církev být a v jakém stavu se skutečně nacházíme. Jsme připraveni na ten příchod, jsme připraveni na tu obraznou svatbu ženicha Krista s jeho církví nevěstou. List efeským nám k tomu má hodně co říct. Tak jak tady bratr kazatel říká, dnešní téma je nevěsta v bílém. A to určitě ve vás evokuje to téma čistoty. Ano, dnes budeme hovořit o čistotě. A když tak budeme přemýšlet o tom tématu svatosti, čistoty, chci vám položit na začátek takovou osobní otázku. Kdybyste mohli v souvislosti s tímto tématem změnit ve svém životě jednu věc. Kdybyste mohli v souvislosti s tématem čistoty, svatosti změnit ve svém životě jednu věc. Co by to bylo? Teď napište na papír, podepište ty papírky, my to pozbíráme a staršovstvo se tím bude zabývat na svém příštím jednání. Dělám si legraci, samozřejmě. Ale ve druhé části dnešní pasáže, Efeským 4, 25 a ty následující verše, jsme četli takový seznam chování. A možná se ta vaše odpověď, tak jak jste si teď odpověděli, týkala některého z těchto chování. Četli jsme tam o věcech jako pravdomluvnost, nebo problémy s hněvem, pracovní etika, řeč, která neničí, ale vždy slouží k budování, tvrdost a zloba, sexuální čistota, láska navzájem, nebo naopak láska k penězům. Napadlo vás při vaší odpovědi něco z toho? Možná to bylo něco jiného. Je dobré, když vás vůbec něco napadlo a máte touhu změnit ve vašem životě něco lepší, abyste rostli ve svatosti, abyste rostli v čistotě. Je dobré chtít změnit naše jednání k lepšímu, ale důležité je také to, co tomu má předcházet. A o tom mluví první část naší pasáže. Vnější proměna člověka totiž vychází z proměny vnitřní. Jeden člověk řekl, Růže se nepěstují tak, že bychom na růžové keře přilepovali lepidlem okvětní lístky. Podobně se nám nepodaří stvořit dospělého člověka, dospělého křesťana tím, že budeme na nedospělého věřícího přilepovat křesťanské chování. Nejdůležitější jsou kořeny. A kořenem opravdového křesťanského jednání je naprostá oddanost Bohu. Kořenem takového jednání je mysl proměněná Bohem. A tak si říkám, když přicházíme v neděli na shromáždění, chodíme oblepení růžovými lístky, nebo je naše připodobňování se Kristu a něco, co vychází z opravdové, skutečné vnitřní proměny. Řekl bych, že je to mnohdy kombinace těchto dvou věcí. Ale písmo nás učí, že hluboká proměna našeho jednání se uskuteční jen tehdy, pokud došlo k proměně naší mysli. A tak pokud můžete dnes ve svém životě jednu věc změnit, změňte způsob svého přemýšlení. Zápas o svatost a čistotu v církvi se totiž odehrává na bojišti naší mysli. A proto je náš myšlenkový život tak důležitý. Způsob našeho přemýšlení určuje způsob našeho jednání. To jsou zásadní věci, které odlišují křesťana od nevěřícího člověka. Ukažte mi křesťana, který přemýšlí stejným způsobem jako nevěřící, a já vám ukážu stejného křesťana, jehož jednání se ve své podstatě nebude od způsobů tohoto nevěřícího světa lišit. A proto Pavel ve verši 17. tak naléhavě vyzývá Efeské: nežijte jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek, to slova říká. Svatost a čistota není o předpisech a zákazech nebo příkazech, co máme nebo co nemáme dělat. Jak si to mnozí představují a jak si mnozí představují církev jako společenství lidí, kteří žijí se souborem zákazů a příkazů a omezení. Svatost a čistota je především o proměně způsobu našeho přemýšlení. Bohu záleží na čistotě Kristovy nevěsty, jeho církve. A tak slovy apoštola Pavla v naší pasáži nejprve staví do kontrastu křesťanskou a pohanskou mysl. Efeským 4:17-24. My se dnes nejprve zamyslíme nad tímto rozdílem, tak jak ho apoštol Pavel vykresluje. Potom se vrátíme k několika těm konkrétním doporučením, jak mezi sebou jednat. A potom se vrátíme ještě k něčemu základnějšímu, k motivaci pro svatost a čistotu. Proč máme vlastně usilovat o svatost a čistotu jako církev? Máte to, kdo máte děti, prošli tím obdobím, ptání se proč a proč a proč, a někdy vás to unavuje a rozčiluje, ale myslím si, že Pán Bůh, Pána Boha, nerozčiluje, když se ptáme proč. Někdy po nás chce, abychom ho poslouchali jenom proto, že něco řekl, ale také nás zví tomu, abychom zkoumali důvody věcí, který nás volá. Tak to první, ve verších 17 až 19 Pavel vykresluje mysl člověka, která je bez Krista. A vidíme tady, že zatemněná mysl vede k hříchu. Zatemněná mysl plodí hřích. Pavel říká: naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek. Pavel varuje Efeské před způsobem myšlení, které je obvyklé u lidí bez víry v Krista. Mluví tu o marnosti. Mají své marné představy o tom, co je pro ně přínosné, co jim vyhovuje. Ohledy na ostatní se nenosí. Připomíná nám to slova kazatele ve starém zákoně, který říká pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Ludovít Fazekáš, nestor naší církve, říká, co není z lásky k Bohu a k lidem, to pomíjí. A apoštol Pavel tady jako by chtěl jasně komunikovat, že nekřesťanské přemýšlení o životě nikam nevede. Není to pohrdání lidmi, kteří nevěří v Boha? Není to nějaká pýcha, že my křesťané to máme všechno srovnané? Když se díváme na celý list Efeským, uvidíme tam, jak Bohu záleží na každém člověku. Uvidíme tam toho tolik psáno o Boží milosti, která se vztahuje na každého člověka, ať je kdekoliv na své pouti, ať je kdekoliv ve svém vztahu vůči Bohu. Uvidíme tam toho spousty o lásce, Boží lásce ke každému člověku. Na druhé straně Bůh nám chce být otevřený. Bůh nám nezakrývá. Nechce, abychom mu věnovali svůj život do věcí, které jsou pomíjivé. Pavel pokračuje a mluví o zatemnělé mysli, o nevědomosti. Verš 18. Říká, nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl. Takže jsou odcizeni od Božího života. Nevědomost jim zatemnila mysl. Co tím myslí? Myslí se tím celkový přístup k životu. Duševní postoj, sklony, takový mindset. Ne, že by tito lidé nebyli schopni myslet. Ne, že by lidé, kteří jsou nevěřící, nebyli schopni logického uvažování a vytvoření spousty a krásných věcí. Pavel sám byl vzdělaný člověk a věděl o mnoha skvělých myšlenkách filozofů, spisovatelů, umělců své doby. Lidské vědění, rozum, intelekt však posuzoval podle toho, jestli je poddaný Bohu. Nešlo mu pouze o vědění jako takové. Zatemnělost, nevědomost vztahuje na to, že se lidé odcizili Božímu životu, měli zatvrzelé srdce. A potom pokračuje a říká nám, že mysl bez Krista, mysl, která se zatvrdila vůči vidění pravdy o Bohu, vidění pravdy o jeho záměrech se životem, taková mysl také postupně ztrácí schopnost cítit rozpaky a zahambení. Něco, čemu jsme možná říkali svědomí, čemu tento svět říká svědomí. Když potlačujeme ten tichý hlas Ducha Svatého v nás, který nás usvědčuje z toho, co je špatné a dobré, začínáme být necitliví. Přestáváme rozlišovat mezi dobrým a zlým, správným a špatným. Mezi prospěšným a zraňujícím. Mezi pravdou a lží. Ve verši 19. čteme, že tito lidé otupěli. To znamená, ztratili citlivost. Jaký byl důsledek? Čteme, že v důsledku toho se oddali nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Ztratili zábrany vrhnout se do rozmanitých druhů ponižujících aktivit, a ve své žádostivosti jsou hnáni dál a dál, aniž by se kdy dokázali nasít. Nevím, jestli jste někdy slyšeli příběh o třech mužích, o třech takových stařících, kteří šli k doktorovi na zkoušku paměti. Přišli k tomu doktorovi a doktor říká tomu prvnímu staříkovi, tak vážený pane, kolik je jedna a jedna? A ten stařík mu odpoví 274. Doktor potom řekne tomu druhému člověku, tak teď je řada na vás. A kolik je 1 plus 1? A ten pán říká, a myslí se hluboce a pak řekne úterý. A potom se ten doktor obrátí k tomu třetímu člověku a říká, tak teď je řada na vás, soustřeďte se, kolik je 1 a 1? A pán se zamyslí a teď řekne 2. Doktor má velkou radost a říká, to je skvělé, máte to správně, jak jste na to přišel. No, odečetl jsem 274 od úterý. Tak to je takový kameňák, ale existuje zatemnělá mysl, jejíž příčinou není věk ani senilita, ale odcizení se Kristu. Neznamená to, jak jsem říkal, že by lidé bez Krista nebyli schopni logického přemýšlení a objevování skvělých věcí. Každý člověk, i nevěřící, v sobě nese určitý díl Božího obrazu, Boží tvořivosti, Božích schopností. Ale co se týká základního přístupu k životu, mysl bez Krista může fungovat stejně zmateně jako u zmíněných staříků. Bez Krista totiž nemáme žádný pevný základ, na němž by mohl člověk opřít svá rozhodnutí. Kdo rozhoduje o tom, co je správné? Parlament? Zákonodárci? Každý člověk sám v sobě? Konsenzus většiny ve společnosti? Se vším tímto máme neblahé zkušenosti. Rozhodování se zatemnělou myslí, jak píše apoštol Pavel, může plodit temné skutky. A tak Pavel říká křesťanům, dávejte si i vy na to pozor, nejste vůči tomu jiní. Dávejte si pozor, aby Kristus zůstával v centru vašeho přemýšlení, jinak vám hrozí stejné nebezpečí. Podívejme se teď na verše 20 až 24, kde se hovoří o obnovené mysli, o myšlení, které stojí na Kristu. Vidíme tu, že obnovená mysl vede ke svatosti. Jsme voláni k tomu, abychom neustále obnovovali naše myšlení, naši mysl. A Pavel nám říká, že máme odhazovat, vysvlékat to naše staré já, jako když vysvlékáme špinavé oblečení, naše staré způsoby života, naše staré způsoby přemýšlení, a že máme být obnovováni v postoji k naší mysli. Být obnovován v postoji k naší mysli, to znamená každodenně, neustále přizpůsobovat způsob našeho přemýšlení naší nové pozici, kterou máme v Kristu. Nové smýšlení potom přinese oblékání se v nové lidství, oblékání toho čistého šatu. To předpokládá, že své jednání budeme řídit duchovním smýšlením, nebo jednoduše tak, aby se to líbilo Kristu. Římanům 12.2 hovoří o proměně mysli, o pokání, o novém nasměrování. Pavel tady říká podobnou věc, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Jak říká bratr Pavel Lukáš, je to jako střelka kompasu, která má stále jeden směr. Když v našem přemýšlení a rozhodování přestaneme počítat s Kristem, strhne nás proud života, proti němuž se těžko ze svých sil plave. Proud, který vede do záhuby. Přesně si nepamatuju tu písničku, ale děti z besídky by nám asi zaspívali. A má takový pěkný refrén, sám proti proudu plout. A zpívá se tam o mrtvé rybě, která se... Jak to je? Znáte to někdo? Jenom mrtvé ryby plavou stále po proudu. Ale v Kristu jsme se stali novým člověkem, píše Pavel. Udělá z nás živé ryby. Nemusíme plavat s proudem. A tak se můžeme ptát, čím necháváme naši mysl formovat? Ruku na srdce, co formuje tvoji mysl? Média, internet, televizní programy, společenské proudy, nevěřící svět, které jejich názory a postoje se ve tvém životě natolik zabydlely, že mění způsob tvého jednání díky tomu, že ovlivnili způsob tvého myšlení. A kde jsme díky tomu, jak píše Pavel, ztratili citlivost na to, co je správné, čisté a svaté? Jakou roli ve formování naší mysli hraje Bůh? Kolik prostoru mu dáváme k tomu, aby naše přemýšlení přetvářel skrze svoje slova, skrze rozhovor s ním v modlitbách, skrze naslouchání, adoraci? Když se snažíme porozumět životu, rozhodovat o obchodních záležitostech v našem zaměstnání, vést naše rodiny, vychovávat děti, sloužit si navzájem v církvi, žít s našimi manželi, našimi přáteli, našimi manželkami, proč bychom to měli chtít dělat bez Krista? Žít bez něj, jak píše Pavel, je naše myšlení zatemnělé. Zápas o čistotu a svatost Kristovy nevěsty vyhráváme nebo prohráváme na bojišti naší mysli. Od 25. verše 4. kapitoly Pavel píše o několika pravidlech jednání. Začíná se věnovat konkrétním příkladům toho, čeho je třeba se zbavit a čím to nahradit, abychom zůstali jako nevěsta čistí. A to by vydalo za několik samostatných kázání. Ale víte, co je tam zajímavé? Když se podíváme na ty věci, které jsou ve 4. kapitole od 25. verše. Pavel tam vyjmenovává hříchy, které působí odcizení a rozkolu uvnitř církve. Působí proti jednotě. Píše o lži a pravdě, o spravedlivém a zlém hněvu, o poctivém získávání prostředků, o destruktivní a budující mluvě, o tvrdosti a laskavosti, odpuštění a lásce. O jednotě v církvi jsme slyšeli minule. V těchto verších jdeme ještě o krok dále. Bez čistoty není možná pravá jednota. Bez čistoty v církvi není možná pravá jednota. Nakonec to slíbené, proč čistota? Slyšeli jsme, že máme usilovat o čistotu, o svatost, ale hloubavější a vycvičení v kritickém myšlení si řeknete, tak proč vlastně? Tak to první už jsem řekl, protože bez čistoty není jednota. To druhé, prosté, aby se vám dobře žilo. Dokážete si představit, jak by vypadal tento svět, nebo jak by vypadalo Brno, kdyby nikdo nelhal, nekradl, nepodváděl. Mnoho lidí by přišlo o práci, to je pravda. Nepotřebovali bychom policii, soudce, nepotřebovali bychom zabezpečovací systémy, zámky, nemuseli bychom si pamatovat PIN k našim kreditním kartám, protože bychom mohli vybírat peníze z bankomatu jenom tak a nikdo by nám je neukradl. A tak je tu třetí věc a ta souvisí s naším posláním. Proč čistota? Proč svatost? Pavel píše hned na začátku epištoly Efeským v 11. a 12. verši. Píše o tom, že se nám dostalo k podílu na předem daném poslání, totiž abychom se stali chválou Boží slávy. A to souvisí s Boží touhou, aby lidé nešli cestou bez Boha, která vede do záhuby. Ale aby našli cestu zpátky všichni do jeho milující náruče. K životu pro něž byli stvoření a který přesahuje tuto pozemskou pouť. Církev je takovým duchovním Izraelem. Církev má být zrcadlem, které odráží tomuto světu Boží slávu a Boží charakter. Čistota a věrné zobrazení tohoto zrcadla není tedy pro církev volitelný předmět. A tak jako dobrá filmová upoutávka nám dá okusit příběh filmu tak, že je chceme vidět, podobně církev má být v tomto světě upoutávkou na život v nebeském království a na příběh všech příběhů, v němž má každý svou důležitou roli a své místo v srdci nebeského režiséra. Proto Pavel v závěru té naší pasáže na začátku 5. kapitoly říká, jako milované děti napodobujte Boha a žijte v lásce. Odrážet Boží charakter a jeho záměry v tomto světě, to je naše poslání jako církve. Řeknu vám, že je to to nejkrásnější a nejvznešenější poslání, jaké kdo kdy mohl dostat. Jeho naplnění, jak čteme v listu Efeským, není ale možné bez Boží milosti. Není možné bez jednoty a není možné, jak jsme viděli dnes, bez proměněné mysli. A tak pokud chceme dnes něco udělat pro čistotu a svatost Kristovy nevěsty a pokud chceme dnes něco udělat pro naplnění jejího poslání, usilujme před Bohem o proměnu našeho myšlení.
Nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není na místě zprostota hloupé řeči a dvousmyslné narážky, ale raději díky činění. Můžete si být jistí, že žádný smelník ani nečistý nebo chamtivý člověk, což je modlář, nemá dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Hospodine, moc ti děkujeme za dnešní dopoledne, protože tady společně můžeme být a že tak můžeme čekat na to, co by nám si dneska říci sdělit. A tak prosím, aby naše srdce byla připravena tě naslouchat a aby jsme toužili být s tebou a více tě poznávat. Tak se chci modlit za Aleše, za ty skutky, které říká, aby se nás to mohlo dotýkat. Amen.
Milí přátelé, vážení hosté, přeji vám krásnou druhou adventní neděli. Jak se popereme tady s tímto textem? Je to docela výzva, to, co jsme tam slyšeli. Výzva pro nás jako pro církev. My jsme v období adventu. Advent je obdobím očekávání, vyhlížení církve, až znovu přijde Kristus, Spasitel. Podobně jako nevěsta ve starém Izraeli vyhlížela, až pro ní ve svatební den přijde ženich. Také ten obraz církve jako Kristovy nevěsty. A my se zamýšlíme v těch našich adventních kázáních nad listem apoštola Pavla, efeským. A pokud chceme brát vážně tu adventní výzvu k dělosti jako církev, tak se máme zabývat také tím, jací máme jako církev být a v jakém stavu se skutečně nacházíme. Jsme připraveni na ten příchod, jsme připraveni na tu obraznou svatbu ženicha Krista s jeho církví nevěstou. List efeským nám k tomu má hodně co říct. Tak jak tady bratr kazatel říká, dnešní téma je nevěsta v bílém. A to určitě ve vás evokuje to téma čistoty. Ano, dnes budeme hovořit o čistotě. A když tak budeme přemýšlet o tom tématu svatosti, čistoty, chci vám položit na začátek takovou osobní otázku. Kdybyste mohli v souvislosti s tímto tématem změnit ve svém životě jednu věc. Kdybyste mohli v souvislosti s tématem čistoty, svatosti změnit ve svém životě jednu věc. Co by to bylo? Tak teď napište na papír, podepište ty papírky, my to pozbíráme a staršovstvo se tím bude zabývat na svém příštím jednání. Dělám si legraci, samozřejmě. Ale ve druhé části dnešní pasáže, Efeským 4, 25 a ty následující verše, jsme četli takový seznam chování. A možná se ta vaše odpověď, tak jak jste si teď odpověděli, týkala některého z těchto chování. Četli jsme tam o věcech jako pravdomluvnost, nebo problémy s hněvem, pracovní etika, řeč, která neničí, ale vždy slouží k budování, tvrdost a zloba, sexuální čistota, láska navzájem, nebo naopak láska k penězům. Napadlo vás při vaší odpovědi něco z toho? Možná to bylo něco jiného. Je dobré, když vás vůbec něco napadlo a máte touhu změnit ve vašem životě něco lepší, abyste rostli ve svatosti, abyste rostli v čistotě. Je dobré chtít změnit naše jednání k lepšímu, ale důležité je také to, co tomu má předcházet. A o tom mluví první část naší pasáže. Vnější proměna člověka totiž vychází z proměny vnitřní. Jeden člověk řekl, růže se nepěstují tak, že bychom na růžové keře přilepovali lepidlem okvětní lístky. Podobně se nám nepodaří stvořit dospělého člověka, dospělého křesťana tím, že budeme na nedospělého věřícího přilepovat křesťanské chování. Nejdůležitější jsou kořeny. A kořenem opravdového křesťanského jednání je naprostá oddanost Bohu. Kořenem takového jednání je mysl, proměněná Bohem. A tak si říkám, když přicházíme v neděli na shromáždění, chodíme oblepení růžovými lístky, nebo je naše připodobňování se Kristu a něco, co vychází z opravdové, skutečné vnitřní proměny. Řekl bych, že je to mnohdy kombinace těchto dvou věcí. Ale písmo nás učí, že hluboká proměna našeho jednání se uskuteční jen tehdy, pokud došlo k proměně naší mysli. A tak pokud můžete dnes ve svém životě jednu věc změnit, změňte způsob svého přemýšlení. Zápas o svatost a čistotu v církvi se totiž odehrává na bojišti naší mysli. A proto je náš myšlenkový život tak důležitý. Způsob našeho přemýšlení určuje způsob našeho jednání. To jsou zásadní věci, které odlišují křesťana od nevěřícího člověka. Ukažte mi křesťana, který přemýšlí stejným způsobem jako nevěřící, a já vám ukážu stejného křesťana. Jehož jednání se ve své podstatě nebude od způsobů tohoto nevěřícího světa lišit. A proto Pavel ve verši 17. tak naléhavě vyzývá Efeské: nežijte jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek, doslova říká. Svatost a čistota není o předpisech a zákazech nebo příkazech, co máme nebo co nemáme dělat. Jak si to mnozí představují a jak si mnozí představují církev jako společenství lidí, kteří žijí se souborem zákazů a příkazů a omezení. Svatost a čistota je především o proměně způsobu našeho přemýšlení. Bohu záleží na čistotě Kristovy nevěsty, jeho církve. A tak slovy apoštola Pavla v naší pasáži nejprve staví do kontrastu křesťanskou a pohanskou mysl. Efeským 4:17-24. My se dnes nejprve zamyslíme nad tímto rozdílem, tak jak ho apoštol Pavel vykresluje. Potom se vrátíme k několika těm konkrétním doporučením, jak mezi sebou jednat. A potom se vrátíme ještě k něčemu základnějšímu, k motivaci pro svatost a čistotu. Proč máme vlastně usilovat o svatost a čistotu jako církev? Máte to, kdo máte děti, prošli tím obdobím, ptání se proč a proč a proč, a někdy vás to unavuje a rozčiluje, ale myslím si, že Pán Bůh, Pána Boha nerozčiluje, když se ptáme proč. Někdy po nás chce, abychom ho poslouchali jenom proto, že něco řekl, ale také nás zvolí tomu, abychom zkoumali důvody věcí, který nás volí. Tak to první, ve verších 17 až 19 Pavel vykresluje mysl člověka, která je bez Krista. A vidíme tady, že zatemněná mysl vede k hříchu. Zatemněná mysl plodí hřích. Pavel říká, naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek. Pavel varuje Efeské před způsobem myšlení, které je obvyklé u lidí bez víry v Krista. Mluví tu o marnosti. Mají své marné představy o tom, co je pro ně přínosné, co jim vyhovuje. Ohledy na ostatní se nenosí. Připomíná nám to slova kazatele ve Starém zákoně, který říká pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Ludovít Fazekáš, nestor naší církve, říká, co není z lásky k Bohu a k lidem, to pomíjí. A apoštol Pavel tady jako by chtěl jasně komunikovat, že nekřesťanské přemýšlení o životě nikam nevede. Není to pohrdání lidmi, kteří nevěří v Boha. Není to nějaká pýcha, že my křesťané to máme všechno srovnané. Když se díváme na celý list Efeským, uvidíme tam, jak Bohu záleží na každém člověku. Uvidíme tam toho tolik psáno o Boží milosti, která se vztahuje na každého člověka, ať je kdekoliv na své pouti, ať je kdekoliv ve svém vztahu vůči Bohu. Uvidíme tam toho spousty o lásce. Boží lásce ke každému člověku. Na druhé straně Bůh k nám chce být otevřený. Bůh nám nezakrývá. Nechce, abychom mu věnovali svůj život do věcí, které jsou pomíjivé. Pavel pokračuje a mluví o zatemnělé mysli, o nevědomosti. Verš 18. Říká, nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl. Takže jsou odcizení od Božího života. Nevědomost jim zatemnila mysl. Co tím myslí? Myslí se tím celkový přístup k životu, duševní postoj, sklony, takový mindset. Ne, že by tito lidé nebyli schopni myslet. Ne, že by lidé, kteří jsou nevěřící, nebyli schopni logického uvažování a vytvoření spousty krásných věcí. Pavel sám byl vzdělaný člověk a věděl o mnoha skvělých myšlenkách filozofů, spisovatelů, umělců své doby. Lidské vědění, rozum, intelekt však posuzoval podle toho, jestli je poddaný Bohu. Nešlo mu pouze o vědění jako takové. Zatemnělost, nevědomost vztahuje na to, že se lidé odcizili Božímu životu. Měli zatvrzelé srdce. A potom pokračuje a říká nám, že mysl bez Krista, mysl, která se zatvrdila vůči vidění pravdy o Bohu, vidění pravdy o jeho záměrech se životem, taková mysl také postupně ztrácí schopnost cítit rozpaky a zahambení. Něco, čemu jsme možná říkali svědomí, čemu tento svět říká svědomí. Když potlačujeme ten tichý hlas Ducha Svatého v nás, který nás usvědčuje z toho, co je špatné a dobré, začínáme být necitliví. Přestáváme rozlišovat mezi dobrým a zlým, správným a špatným. Mezi prospěšným a zraňujícím. Mezi pravdou a lží. Ve verši 19. čteme, že tito lidé otupěli. To znamená, ztratili citlivost. Jaký byl důsledek? Čteme, že v důsledku toho se oddali nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Ztratili zábrany vrhnout se do rozmanitých druhů ponižujících aktivit, a ve své žádostivosti se uhnání dál a dál, aniž by se kdy dokázali nasít. Nevím, jestli jste někdy slyšeli příběh o třech mužích, o třech takových stařících, kteří šli doktorovi na zkoušku paměti. Přišli k tomu doktorovi a doktor říká tomu prvnímu staříkovi, tak vážený pane, kolik je jedna a jedna? A ten stařík mu odpoví 274. Doktor potom řekne tomu druhému člověku, tak teď je řada na vás. A kolik je 1 plus 1? A ten pán říká, a myslí se hluboce a pak řekne úterý. A potom se ten doktor obrátí k tomu třetímu člověku a říká, tak teď je řada na vás, soustřeďte se, kolik je 1 a 1? Pán se zamyslí a teď řekne 2. Doktor má velkou radost a říká, to je skvělé, máte to správně, jak jste na to přišel. No, odečetl jsem 274 od úterý. Tak to je takový kameňák, ale existuje zatemnělá mysl, jejíž příčinou není věk ani senilita, ale odcizení se Kristu. Neznamená to, jak jsem říkal, že by lidé bez Krista nebyli schopni logického přemýšlení a objevování skvělých věcí. Každý člověk, i nevěřící, v sobě nese určitý díl Božího obrazu, Boží tvořivosti, Božích schopností. Ale co se týká základního přístupu k životu, mysl bez Krista může fungovat stejně zmateně jako u zmíněných staříků. Bez Krista totiž nemáme žádný pevný základ, na němž by mohl člověk opřít svá rozhodnutí. Kdo rozhoduje o tom, co je správné? Parlament? Zákonodárci? Každý člověk sám v sobě? Konsenzus většiny ve společnosti? Se vším tímto máme neblahé zkušenosti. Rozhodování se zatemnělou myslí, jak píše apoštol Pavel, může plodit i temné skutky. A tak Pavel říká křesťanům, dávejte si i vy na to pozor, nejste vůči tomu imunní. Dávejte si pozor, aby Kristus zůstával v centru vašeho přemýšlení, jinak vám hrozí stejné nebezpečí. Podívejme se teď na verše 20 až 24, kde se hovoří o obnovené mysli, o myšlení, které stojí na Kristu. Vidíme tu, že obnovená mysl vede ke svatosti. Jsme voláni k tomu, abychom neustále obnovovali naše myšlení, naši mysl. A Pavel nám říká, že máme odhazovat, vyslékat to naše staré já, jako když vyslékáme špinavé oblečení, naše staré způsoby života, naše staré způsoby přemýšlení a že máme být obnovováni v postojích naší mysli. Být obnovován v postojích naší mysli, to znamená každodenně, neustále, přizpůsobovat způsob našeho přemýšlení naší nové pozici, kterou máme v Kristu. Nové smýšlení potom přinese oblékání se nové lidství, oblékání toho čistého šatu. To předpokládá, že své jednání budeme řídit duchovním smýšlením. Nebo jednoduše tak, aby se to líbilo Kristu. Římanům 12.2 hovoří o proměně mysli, o pokání, o novém nasměrování. Pavel tady říká podobnou věc. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Jak říká bratr Pavel Lukáš, je to jako střelka kompasu, která má stále jeden směr. Když v našem přemýšlení a rozhodování přestaneme počítat s Kristem, strhne nás proud života, proti němuž se těžko ze svých sil plave. Proud, který vede do záhuby. Přesně si nepamatuju tu písničku, ale děti z besídky by nám asi zaspívali. A má takový pěkný refrén Sám proti proudu plout. A zpívá se tam o mrtvé rybě, která se... Jak to je? Máte to někdo? Jenom mrtvé ryby plavou stále po proudu. Ale v Kristu jsme se stali novým člověkem, píše Pavel. Udělá z nás živé ryby. Nemusíme plavat s proudem. A tak se můžeme ptát, čím necháváme naši mysl formovat? Ruku na srdce, co formuje tvoji mysl? Média, internet, televizní programy, společenské proudy, nevěřící svět, které jejich názory a postoje se ve tvém životě natolik zabydlely, že mění způsob tvého jednání díky tomu, že ovlivnili způsob tvého myšlení. A kde jsme díky tomu, jak píše Pavel, ztratili citlivost na to, co je správné, čisté a svaté? Jakou roli ve formování naší mysli hraje Bůh? Kolik prostoru mu dáváme k tomu, aby naše přemýšlení přetvářel skrze svoje slova, skrze rozhovor s ním v modlitbách, skrze naslouchání a adoraci. Když se snažíme porozumět životu, rozhodovat o obchodních záležitostech v našem zaměstnání, vést naše rodiny, vychovávat děti, sloužit si navzájem v církvi, žít s našimi manželi, našimi přáteli, našimi manželkami, proč bychom to měli chtít dělat bez Krista? Když bez něj, jak píše Pavel, je naše myšlení zatemněné. Zápas o čistotu a svatost Kristovy nevěsty vyhráváme nebo prohráváme na bojišti naší mysli. Od 25. verše 4. kapitoly Pavel píše o několika pravidlech jednání. Začíná se věnovat konkrétním příkladům toho, čeho je třeba se zbavit a čím to nahradit, abychom zůstali jako nevěsta čistí. A to by vydalo na několik samostatných kázání. Ale víte, co je tam zajímavé? Když se podíváme na ty věci, které jsou ve 4. kapitole od 25. verše. Pavel tam vyjmenovává hříchy, které působí odcizení a rozkolí uvnitř církve. Působí proti jednotě. Píše o lži a pravdě, o spravedlivém a zlém hněvu, o poctivém získávání prostředků, o destruktivní a budující mluvě, o tvrdosti a laskavosti, odpuštění a lásce. O jednotě v církvi jsme slyšeli minule. V těchto verších jdeme ještě o krok dále. Bez čistoty není možná pravá jednota. Bez čistoty v církvi není možná pravá jednota v církvi. A nakonec to slíbené, proč čistota? Slyšeli jsme, že máme usilovat o čistotu, o svatost, ale hloubavější a vycvičení v kritickém myšlení si řeknete, tak proč vlastně? Tak to první už jsem řekl, protože bez čistoty není jednota. To druhé, prosto je, aby se vám dobře žilo. Dokážete si představit, jak by vypadal tento svět, nebo jak by vypadalo Brno, kdyby nikdo nelhal, nekradl, nepodváděl. Mnoho lidí by přišlo o práci, to je pravda. Nepotřebovali bychom policii, soudce, a nepotřebovali bychom zabezpečovací systémy, zámky, nemuseli bychom si pamatovat PIN k našim kreditním kartám, protože bychom mohli vybírat peníze z bankomatu jenom tak, a nikdo by nám neukradl. A tak je tu třetí věc, a ta souvisí s naším posláním. Proč čistota? Proč svatost? Pavel píše hned na začátku epištoly Efeským v 11. a 12. verši. Píše o tom, že se nám dostalo k podílu na předem daném poslání, totiž abychom se stali chválou Boží slávy. A to souvisí s Boží touhou, aby lidé nešli cestou bez Boha, která vede do záhuby, ale aby našli cestu zpátky všichni do jeho milující náruče. K životu, pro něž byli stvořeni a který přesahuje tuto pozemskou pouť. Církev je takovým duchovním Izraelem. Církev má být zrcadlem, které odráží tomuto světu Boží slávu a Boží charakter. Čistota a věrné zobrazení tohoto zrcadla není tedy pro církev volitelný předmět. A tak jako dobrá filmová upoutávka nám dá okusit příběh filmu tak, že je chceme vidět, podobně církev má být v tomto světě upoutávkou na život v nebeském království. A na příběh všech příběhů, v němž má každý svou důležitou roli a své místo v srdci nebeského režiséra. A proto Pavel v závěru té naší pasáže na začátku 5. kapitoly říká, jako milované děti napodobujte Boha a žijte v lásce. Odrážet Boží charakter a jeho záměry v tomto světě, to je naše poslání jako církev. Řeknu vám, že je to to nejkrásnější a nejvznešenější poslání, jaké kdo kdy mohl dostat. Jeho naplnění, jak čteme v listu Efeským, není ale možné bez Boží milosti. Není možné bez jednoty a není možné, jak jsme viděli dnes, bez proměněné mysli. A tak pokud chceme dnes něco udělat pro čistotu a svatost Kristovy nevěsty, a pokud chceme dnes něco udělat pro naplnění jejího poslání, usilujme před Bohem o proměnu našeho myšlení.